Αμήν, αδελφοί, δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστώ τον Κύριο που με αξιώνει ακόμα μια φορά να θυμηθώ τι έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Η ομολογία μας είναι η ιστορία μας, αδελφοί, είναι το έργο του Θεού μέσα στη ζωή μας, και όσες φορές γυρνάμε πίσω και ξαναθυμόμαστε αυτό που έκανε ο Θεός μέσα στην ζωή μας, είναι κάτι το εκπληκτικό, κάτι το μοναδικό. Είναι κάτι που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστεί, το πόσο τον αγαπάει ο Θεός και τι σχέδιο έχει ο Θεός φτιάξει για αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα ξεκινήσω να σας πω ότι γεννήθηκα πριν από 55 χρόνια μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν πιστοί άνθρωποι και από μικρή μάθαμε τα πράγματα του Θεού. Ήμασταν πολυμελής οικογένεια, 7 αδέρφια, 5 αγόρια και 2 κορίτσια, και βεβαίως εκείνη την εποχή ήμασταν μια πολύ φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας μου έκανε τη δουλειά που, όσοι ξέρετε, έκανε και ο αδερφός ο Ζηνόπουλος και ο Νικολακόπουλος. Παίρνανε μεγάλες ρόδες αυτοκινήτων, κόβανε έτσι γύρω γύρω το κέντρο, έτσι λέγεται το εξωτερικό, και το εσωτερικό το φτιάχνανε ζεμπίλια, που εκείνη την εποχή στις οικοδομές και σε διάφορα μαγαζιά, θα δείτε ακόμα και στο κέντρο συναντάω καμιά φορά, χρησιμοποιούν αυτά τα ζεμπίλια για να βάζουν μέσα να αποθηκεύουν κονσέρβες και διάφορα άλλα, ή στις οικοδομές πετάνε μπάζα παλιά, αντί για αντενεκέ είχαν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούσε ο πατέρας μου από το πρωί μέχρι το βράδυ να βγάλει το μεροκάματο για να φέρει στην οικογένεια, και η μητέρα μου είχε το έργο το να μεγαλώσει τα παιδιά, και ήταν αυτή η οποία τη βλέπαμε να μας διδάσκει με τη ζωή της πιο πολύ. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό που μακάρι ως γονείς να το πάρουμε όλοι. Λέμε πολλά στα παιδιά μας, ενώ νομίζω, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να λέμε λιγότερα και να κάνουμε περισσότερα. Τα πιο σπουδαία λόγια που έχουμε να πούμε είναι αυτά που βλέπουν στη ζωή μας τα παιδιά μας, αδελφοί. Δεν θυμάμαι πολλά λόγια, θυμάμαι όμως τα έργα και του πατέρα μου και της μητέρας μου. Θυμάμαι έναν πατέρα ο οποίος ξύπναγε από το πρωί, πρέπει να ήταν 5-5,5 ώρα που ξεκίναγε, να φύγει να πάει με τα πόδια, να πάρει το λεωφορείο, να ξαναπερπατήσει από εκεί και να αρχίσει μια πολύ σκληρή δουλειά, όπως σας είπα, τα χέρια τους και των τριών που σας ανέφερα, και του πατέρα μου και του αδερφού του Νικολακόπουλου και του αδερφού του Ζηνόπουλου. Όσοι τους βλέπανε, τους λυπόντουσαν πραγματικά. Ήταν κατακομμένα, γιατί κρατάγανε μια φαλτσέτα και όλη μέρα σκίζανε. Και πολλές φορές σκίζανε και το χέρι τους. Ήταν κατάμαυρα τα χέρια τους, όσο και να πλαινόντουσαν. Και έχετε ακούσει καμιά φορά που τους κοροϊδεύανε: εσείς είσαστε αιρετικοί και πληρωνόσαστε. Και η απόδειξη ήταν τα χέρια έτσι. Μόλις σηκώναν τα χέρια, παραλίανε οι εμπαίκτες. Βλέπανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εργατικοί. Και όχι μόνο δεν πληρωνόντουσαν, αλλά δουλεύανε πολύ σκληρά για να αφήσουν ένα παράδειγμα, να μεγαλώσουν οι οικογένειές τους και να αφήσουν ένα παράδειγμα ότι το Χριστό δεν τον ακολουθούμε γιατί κάποιοι μας πληρώνουν, αλλά αντιθέτως, όπως και ο Απόστολος Παύλος δίδαξε, να δουλεύει με τα χέρια του, να φτιάχνει τις σκηνές, να επιμελείται το έργο του Θεού και να βοηθάει και τους φτωχούς. Ο πατέρας μου, μετά τις 6,5 ώρα που τέλειωνε η δουλειά, 6-6,5, έφευγε να πάει στην αγορά, γέμιζε τότε τα δίχτυα, ήταν σε δίχτυα, δεν υπήρχαν σακούλες, έβαζε εκεί, γιατί 7 λυκόπουλα πίσω περιμένανε με το στόμα έτσι ανοιχτό να φάνε. Πήγαινε στην εκκλησία κάθε βράδυ. Αυτά είναι παραδείγματα φοβερά, αδελφοί. Κάθε βράδυ, και μετά την εκκλησία, όταν τέλειωνε, περπάταγε να πάει στην πλατεία Βάθης από την Ευπόλυδος, με τα χέρια, φανταστείτε πως ήταν τα χέρια του όλη μέρα να κόβεις λάστιχα, φορτωμένος, να πάει στην πλατεία Βάθης, να περπατήσει παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, από εκεί να φτάσει στον Μπουρνάζι και από εκεί άλλο ένα χιλιόμετρο να φτάσει στο σπίτι. Ξέρετε τι ώρα έφτανε? Κατά τις 10:30, 11 παρά, και ξέρετε, τον περίμενε στο σπίτι, τον περίμενε το τηγάνι. Έπρεπε να τηγανίσει ό,τι είχε φέρει, να φάμε όλοι εμείς πρώτα και στο τέλος να φάει αυτός. τι να πω, δόξα στον Κύριο, στο σπίτι, αυτό ήταν ένα φοβερό παράδειγμα για μένα και γι' αυτό και όλα τα παιδιά έγιναν εργατικά παιδιά. Και μακάρι ο χριστιανός είναι αυτός που αγαπάει την εργασία, αδελφοί. Έλεγε ο αδελφός ο Λούις, χριστιανός που δεν αγαπάει τη δουλειά δεν θα γίνει ποτέ ούτε καλός χριστιανός, τίποτα. Τεμπέλης είναι σε όλα του τεμπέλης. Άνθρωπος ο οποίος φοβάται να εργαστεί θα είναι σε όλα του έτσι. Και είχε πολύ δίκιο ο αδελφός. Η μητέρα μου ήταν μια μητέρα η οποία προσευχότανε. Ήταν η μητέρα του αδελφού του Λούι. Ήταν αυτή για την οποία προσευχήθηκε ο αδελφός ο Λούις να πέσει ένας καρκίνος επάνω της. Γιατί όταν πίστεψε ο αδελφός ο Λούις, η μητέρα μου ήταν οπαδός της Αγίας Βαρβάρας. Πιστή, ακόλουθος, με εικόνες, με σταυρούς, με καντήλια, με... Και όταν άκουσε η μητέρα μου ότι ο Λούις πήγε στην εκκλησία της Πεντηκοστής, τον ηρωνευότανε, δεν τον άφηνε να διαβάσει τη γραφή του, τον πείραζε. Πολλά πολλά του έκανε και αγανάκτησε ο αδελφός ο Λούις μια φορά και έκανε την ωραία αυτή προσευχή. Κύριε, δεν δίνεις έναν καρκίνο στην κούλα να ησυχάσουμε από αυτήν, να πάει και το έργο σου μπροστά. Στις αρχές της πίστης, 18 χρονών ήταν ο αδελφός ο Λούις, 19 πρέπει να ήταν τότε που έκανε αυτή τη σπουδαία προσευχή. Αλλά ο Κύριος βέβαια δεν ακούει τέτοιες προσευχές, γιατί ο Θεός είναι Θεός αγαθός και αντί να ρίξει καρκίνο στην κούλα, της έδωσε πνεύμα άγιο. Η μητέρα μου ήταν αγράμματη. Όταν σας λέω αγράμματη, δύο φορές προσπάθησε να βγάλει την πρώτη δημοτικό, αλλά κόπηκε. Κόπηκε στα σήματα. Στο τέλος λέει: καλύτερα λέει, πάρτε τη, βάλτε τη εκεί στο. Είχε ο παππούς ένα ζαχαροπλαστείο στα κάτω πετράλωνα. Βάλτε τη εκεί στις λαμαρίνες. Και την φωνάζανε, ειδικά ο μεγάλος, ο Κωνσταντίνος Φέγκος, ένας ήρωνας και άθεος άνθρωπος, ενέπαιζε τη μητέρα μου και την αποκαλούσε η Χαζή. Πού είναι η Χαζή, πού είναι η Χαζή. Και η μητέρα μου το είχε πιστέψει, ήταν ένα πρόβατο του Θεού η μητέρα μου, πραγματικά ένα πρόβατο, αλλά αυτός ο έξυπνος, τι παρίσταν ήταν αυτός ο έξυπνος και η μητέρα μου ήταν η Χαζή, η οποία δεν πήγε όντως σχολείο, δεν τα έπαιρνε τα γράμματα. Δεν είναι χαζός όποιος δεν παίρνει τα γράμματα. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα, γιατί οι άνθρωποι κοιτάνε μόνο το θέμα πόσο μπορεί να σπουδάσει κάποιος. Ο Θεός όμως μετράει την καρδιά, αδελφοί, δεν μετράει το μυαλό, μετράει την καρδιά. Μακάρι ο άνθρωπος να μπορεί, δεν λέμε ότι είναι κακό και να σπουδάζει και να πηγαίνει και στο πανεπιστήμιο, αλλά ο Θεός μετράει την καρδιά. Είναι καρδιογνώστης Θεός, εδώ είναι όλη η δουλειά, εδώ γίνεται και εδώ είναι όλη η δουλειά που προσπαθεί ο Θεός να κάνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η μητέρα μου από ήρωνας μετατράπηκε σε μια γυναίκα της προσευχής. Ένας άνθρωπος με 7 παιδιά, όσοι έχουμε παιδιά ξέρουμε τι σημαίνει. Και εκείνη την εποχή να μην υπάρχει το πλυντήριο, τη θυμάμαι στη σκάφη, τη θυμάμαι να αγωνίζεται και αυτή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η μεγάλη της στεναχώρια ήταν πώς άδειαζε τόσο γρήγορα η κατσαρόλα. Εξαφανιζόταν η κατσαρόλα διότι διαμαγείας. Πότε έπεφτε η φασολάδα και πότε άδειαζε, πάλι το φάγατε. Πεινάγαμε συνέχεια, δεν ξέρω τι μας είχε πιάσει. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβαινε, γιατί είχαμε μια αλάνα απέναντι από το σπίτι, γύρω στα 10 στρέμματα, 8 στρέμματα. Και παίζαμε μπάλα όλη μέρα εκεί. Και όταν καταναλώνεις, βέβαια πηγαίναμε για νεφοδιασμό και φεύγαμε πάλι. Αλλά η μητέρα μου προσευχόταν, αδελφοί. Θυμάμαι, έχουν περάσει 50 χρόνια και δεν ξεχνώ τις προσευχές της μητέρας μου. Αυτό το λέω, ας το θυμόμαστε όλοι, τον πόνο της ψυχής για τα παιδιά της. Να μην με πάρει στον ουρανό, ήταν λίγο πριν αναγεννηθούμε, γιατί ο άνθρωπος δεν αναγεννιέται χριστιανός, γεννιέται μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια και γίνεται χριστιανός αν θέλει. Εμείς για ένα διάστημα δεν θέλαμε. Απλά δεν θέλαμε, δεν είχαμε να γεννηθεί. Ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, Χαράλαμπος, Κώστας, Σπύρος, είχαν φτάσει σε ηλικία 18-19 χρονών και δεν είχαν να γεννηθεί. Και η μητέρα μου έκλαιγε στην προσευχή. Δεν μας έλεγε πολλά, αλλά έκλαιγε στην προσευχή και έλεγε: Θεέ μου, εγώ όταν ξεκίνησα τη ζωή μου, Κύριε, εσύ μου είπες θα με ευλογήσεις. Μου χάρισες παιδιά. Τι ευλογία είναι αυτή να βλέπω τα παιδιά μου τώρα να τα τρώει ο κόσμος. Γιατί είχαν αρχίσει τα παιδιά στις χαρτοπαιχτικές λέσχες, στα μπιλιάρδα, στα ποδοσφαιράκια, στους σινεμάδες. Ο Χαράλαμπος είχε αφήσει και ένα μαλλί σαν γυναίκα πολύ πιο κάτω από τον νόμο. Και βέβαια η στεναχώρια ήταν πολύ μεγάλη στο σπίτι και ο πατέρας μου και η μητέρα μου έκλαιγε και έλεγε: Θεέ μου, μη με πάρεις στη βασιλεία σου, ούτε εμένα, αν δεν σώσεις τα παιδιά μου. Μη με πάρεις καλύτερα. Τι μέσο σε για να πάνε τα παιδιά μου στην κόλαση. Και βέβαια δεν το ξεχνώ αυτό, ότι πού τη χάναμε και πού τη βρίσκαμε, στα γόνατα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξυπνήσουμε το πρωί και να μην τη δούμε στα γόνατα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσουμε να κοιμηθούμε και η μητέρα μου να μην είναι στα γόνατα. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει μεσημέρι και η μητέρα μου να μην είναι στα γόνατα. Πώς τα κατάφερνε αυτό, και εγώ δεν το ξέρω. Μια γυναίκα η οποία ποτέ δεν την είδαμε να ξαπλώσει μεσημέρι, δεν την είδαμε, αλλά εκεί αγωνιζόταν για τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Και εμένα βέβαια αυτό δε ήταν κάτι το οποίο δεν το ξεχνώ, όταν προσευχόταν και ανέφερε το όνομά μου, κάτι χτύπαγε μέσα στην ψυχή μου, σαν ένα δυνατό σφυρί να χτύπαγε την καρδιά μου. Πω, πω. Εγώ με διέφερε η μπάλα, δεν με διέφερε η εκκλησία, είχα αρχίσει να βλαστημάω με τα παιδιά εκεί, να... εντάξει, αυτά που κάναν όλα τα παιδιά στην ηλικία μου. Αλλά η μητέρα μου με κλάμα φώναζε και έλεγε, Θεέ μου, τα παιδιά μου, Θεέ μου, τον Ηλία, όταν έλεγε τον Ηλία και τα άλλα παιδιά, αλλά όταν έλεγε το όνομά μου, πω, έλεγα, η μητέρα μου κλαίει και εγώ είμαι μακριά από το Θεό. Εγώ είμαι μακριά από το θέλημα του Θεού. Άμα γίνει, θυμάμαι, ερχόταν το Πνεύμα του Θεού το βράδυ πριν να κοιμηθώ, μετά από μια ημέρα βλαστήμιας και νεύρα και αυτά εκεί στην Αλάνα που ήμασταν, και ερχόταν ο Θεός και έλεγε, γιατί με βλαστημάς, τι σου έκανα. Πω, εκεί ήταν μαχαιριά στην καρδιά μου. Έλεγα όλη μέρα πραγματικά μέσα στα νεύρα ήμουν, βλαστημούσα το Θεό, οι γονείς μου είναι πιστοί. Αυτό ήταν, έτσι σας περιγράφω πως ήταν το κλίμα στο σπίτι. Βέβαια δεν θα ξεχάσω και τις προσευχές που έκανε για τον αδερφό τον Λούι, τον Νικολακόπουλο, όλους τους αδερφούς, τους εργάτες, η μητέρα μου, και μια προσευχή που δεν το ξεχνάω και έχει σχέση με ένα ταξίδι που είχε κάνει ο αδερφός του Σωτήρης, δεν ξέρω αν του το έχω πει. Για πολλά χρόνια η αδερφή προσευχόταν για την Κορέα. Κύριε, ευλόγησε τον αδερφό τον Λούι, ευλόγησε τον Νικολακόπουλο, ευλόγησε τους αδερφούς, ευλόγησε την Εκκλησία, και την Κορέα να μην ξεχάσεις. Της λέω μια φορά, εμένα, έχεις κανένα συγγενή στην Κορέα και δεν το ξέρουμε. Είναι κάποιος εκεί, τι σε έχει πιάσει, δεν ξέρω, λέει, παιδί μου. Το Πνεύμα το Άγιο μου βάλει και προσεύχομαι για την Κορέα. Πού είναι η Κορέα, της λέω. Ξέρω εγώ, μου λέει, πού είναι η Κορέα. Πού είναι, στην Αφρική είναι, στην Αμερική είναι, πού είναι, δεν ήξερε. Τώρα δεν τη ρώτησα, ήταν Βόρεια Κορέα ή Νότια Κορέα. Αν είχε και έτσι αποκάλυψη για το βόρειο ή το νότιο μέρος, αλλά δεν θα το ξεχάσω αυτό. Και το λέω γιατί όταν κάποτε ο αδερφός Σωτήρης πήγε στην Κορέα και μου είπε για κάποιες εκκλησίες που μαζεύονται 15 και 20 χιλιάδες στρατιώτες και φωνάζανε αλληλούια και ψέλανε, και το έχω δει και εγώ, δηλαδή έχω μπει στο YouTube και έχω δει, έχω παρακολουθήσει σποτάκια που το τι έργο γίνεται σε αυτή τη χώρα, σκέφτηκα, λέω, κοίτα να δεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πώς έβαζε τώρα ο Θεός μια γράμματη γυναίκα στην Αθήνα, σε ένα φτωχικό σπίτι, να προσεύχεται για την Κορέα. Για την Κορέα. Και όμως ο Θεός έκανε κάτι σπουδαίο εκεί, και το πιστεύω ακράδαντα, αδελφοί, ότι οι προσευχές όλες ακούγονται στο Θεό. Πολλές φορές λέμε, μπα, μήπως με έχει ξεχάσει ο Θεός, μπα, μήπως η προσευχή μου. Καμία προσευχή δεν υπάρχει που δεν θα απαντηθεί. Εμείς απλά βιαζόμαστε πολλές φορές και λέμε, α, αποκλείεται, εγώ αυτό που προσεύχομαι δεν θα γίνει. Όμως να είμαστε βέβαιοι, αδελφοί, και να το πιστεύουμε, όταν προσευχόμαστε με πίστη και η προσευχή μας είναι ένθερμη, ο Θεός έχει ένα ωραίο βιβλίο που καταγράφει. Υπάρχει ένα βιβλίο ενθυμίσεων που υπάρχει στον ουρανό, και ο Θεός απαντάει στα παιδιά του, γιατί μας αγαπάει και καταγράφει αυτά τα οποία έχουμε ως ανάγκη, τις αγαθές επιθυμίες μας, και αυτά που είναι κατά το θέλημά του ο Θεός τα βάζει σε μια σειρά, και έρχεται η ώρα που ο Θεός τα απαντάει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να σας πω την αλήθεια, εγώ σαν παιδί, επειδή βίωσα πολύ τη φτώχεια, είχα μέσα μου μια μικρή ως και μεγάλη αγανάκτηση, και έλεγα, γιατί ο Θεός επέτρεψε να είμαστε τόσο φτωχοί. Γιατί εγώ να έχω τα παπούτσια του Σπύρου του Φέγγου, ή να έχω το παντελόνι του Τζίμι του Ζινόπουλου, ήτανε από τα παιδιά των αδερφών, και υπήρχε μια στεναχώρια μέσα μου, έλεγα, γιατί εγώ να μεγαλώνω έτσι τόσο φτωχό παιδί. Πολλές φορές τα παπούτσια ήταν τρύπια, πηγαίναμε στο σχολείο, ένιωθα το μπούλινγκ που λένε σήμερα, γιατί ήμασταν λίγο πιο φτωχοί από την εποχή, από τη γενιά μας, και υπήρχε το σχετικό μπούλινγκ της κοροϊδίας, και αυτό μου δημιουργούσε μέσα μου έτσι μια αίσθηση ότι, εντάξει, ο Θεός, πώς είναι δυνατόν να είμαστε παιδιά του Θεού και να περνάμε από τέτοιες καταστάσεις. Και αυτά είναι ερωτηματικά που δημιουργούνται ακόμα και στη σημερινή γενιά, γιατί η αλήθεια είναι δυσκολευόμαστε πολλές φορές στη στενότητα που μας περνάει ο Θεός. Δυσκολευόμαστε στην αντιπέρα όχθη να φτάσουμε, αδελφοί, που ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές στη ζωή μας. Όπως τους μαθητές τους έβαλε στη βάρκα να περάσουν στην αντιπέρα όχθη, ήξερε ο Κύριος ότι θα έρθει η περίοδος δοκιμασίας για τους μαθητές και τους ανάγκασε, λέει μάλιστα, τους ανάγκασε. Ο Θεός επιτρέπει κάποιες διαδρομές αναγκαστικές που πρέπει να κάνουμε, τις οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε εκεί την ώρα γιατί μας συμβαίνει. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε τι αντίκτυπο θα έχει στη ζωή μας αργότερα και ίσως χρόνια αργότερα. Απλά εμείς εκεί την ώρα λυπούμαστε για τη δυσκολία που περνάμε. Και είναι ανθρώπινο να λυπούμαστε, δεν το κατακρίνω αυτό, αλλά μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να εμπιστεύεται το Θεό μέσα σε αυτή την δοκιμασία του και καμιά φορά μπορεί να είναι και στη θλίψη του και στη στενότητά του, στην εξωτερική θλίψη, γιατί εσωτερικά ο Θεός δίνει χαρά στα παιδιά του, αλλά να πει: Κύριε, εσύ που επέτρεψες αυτό στη ζωή μου, βοήθησέ με και ξέρω θα είμαι μακάριος άμα μπορέσω να υπομείνω αυτόν τον πειρασμό, όπως λέει ο Ιάκωβος, μακάριος όστις υπομένει πειρασμό. Διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί, να το εννοούμε, να το καταλαβαίνουμε. Φτάσαμε σε κάποιο σημείο που η οικογένεια του Παναγιώτη του Κοροβέση, μια πολυμελή οικογένεια, άρχισε να διαλύεται. Οι γονείς είχαν προσπαθήσει πάρα πολύ και αλήθεια είναι, σαν γονείς πολλές φορές προσπαθούμε και κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, αλλά αποτέλεσμα δεν φαίνεται. Σκάβεις, προσπαθείς, παρακαλάς το παιδί σου, του κάνεις το καλύτερο, του μιλάς το καλύτερο και το πράγμα πάει χειρότερο. Τι άλλο λες να κάνω, τι να κάνω για αυτό το παιδί, τι άλλο μπορούσα να κάνω. Και θυμάμαι τον πατέρα μου, την αγωνία του. Γιατί, Θεέ μου, τα παιδιά μου έτσι, γιατί τα παιδιά μου πήραν άλλο δρόμο, γιατί η οικογένειά μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και ερχόταν ο Χαράλαμπος, θυμάμαι, κράταγε ένα πούρο μια φορά μέσα στο σπίτι, μπήκε με ένα πούρο για να πειράξει τον πατέρα μου, το έκανε αυτό. Ένα πούρο που το βρήκε μεγάλο και κάπνιζε. Ο πατέρας μου έγινε, τι να σας πω. Εκείνο το βράδυ είχαμε μάχες. Και έκλαιγε γιατί ένιωθε ότι καταστρέφεται η οικογένεια. Ο μεγάλος παρέσερνε και τους μικρούς, πάμε για μπιλιάρδο, πάμε σινεμά, πάμε αυτό. Μα εγώ δεν σας τα δίδαξα αυτά, εγώ δεν σας έδωξα τέτοιο δρόμο. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, πολλές φορές άλλα πράγματα δείχνουμε στα παιδιά μας και άλλο δρόμο παίρνουν τα παιδιά μας. Όμως ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα έρθει όταν εμείς έχουμε σπείρει τον καλό σπόρο, θα έρθει κάποια στιγμή που στη ζωή του παιδιού σου και στου παιδιού μου και στα παιδιά όλων, όσα δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή, θα έρθει η ώρα που θα φυτρώσει ο καλός ο σπόρος που έσπειρες. Μόνο εμείς ασπείρουμε, αδελφοί, να μην απογοητευόμαστε όταν δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα άμεσα. Να μην απογοητευόμαστε. Θα έρθει η στιγμή που θα ανθίσει τα όμορφα λουλούδια τα οποία κρυφτήκανε και δεν τα βλέπουμε πολλές φορές, γιατί ο λόγος του Θεού είναι σαν το σποράκι που πέφτει, καλύπτεται από το χώμα και δεν βλέπεις τίποτα μετά. Μόνο να είμαστε, αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, να είμαστε καλό παράδειγμα, να είμαστε πάντοτε τα λόγια μας καλά, να μην πηγαίνουμε σπίτι και κατηγοράμε αδερφούς και λέμε άλλα πράγματα και ακούν τα παιδιά μας, γιατί είναι σαν να γκρεμίζουμε όσο ο Θεός προσπαθεί να φτιάξει. Πάντοτε να έχουμε γλυκό λόγο, καλό λόγο και αγάπη για όλους τους αδερφούς. Στην περίοδο λοιπόν που το σπίτι πάει να διαλυθεί, έρχεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Και ήρθε το πρόβλημα στο έκτο παιδί, την Ελένη που είναι μικρότερη από μένα 2 χρόνια. Έπαθε μια φοβερή ασθένεια που λέγεται καλπάζουσα πορφύρα. Η καλπάζουσα πορφύρα, να σας δώσω να καταλάβετε, και εγώ δεν ξέρω ακριβώς να σας το πω ιατρικά, ξέρω να σας το περιγράψω όμως, ότι το παιδί έγινε κατακόκκινο. Σπάσαν όλα τα τριχοειδή εγγύα και ήταν ένα κόκκινο πλάσμα που έβλεπες. Ένα παιδί το οποίο ήταν τόσο αποκρουστική η εικόνα του, που στο νοσοκομείο των παιδών βρήκαν ένα δωμάτιο με ένα κρεβάτι και το βάλανε εκεί μόνο και μόνο για να μην τρομάζουν τα άλλα παιδιά από την κατάσταση της Ελένης. Ήτανε καλπάζουσα η μορφή της ασθένειας αυτής και φτάνει κάποια στιγμή και το παιδί πέθησε κόμμα. Και εκεί οι γιατροί βγάλανε την απόφαση, το παιδί τελείωσε και είπανε στον πατέρα μου ότι σε 2 μέρες θα την πάρετε νεκρή από το νοσοκομείο του Μπέδων. Δεν θα ξεχάσω εκείνο το βράδυ που ο πατέρας μου ήρθε πολύ προβληματισμένος, πολύ στεναχωρημένος από το νοσοκομείο των Μπέδων και μας είπε αυτό το πράγμα. Μας μάζεψε και μας είπε ότι οι γιατροί είπαν ότι η Ελένη πεθαίνει. Σας παρακαλώ, είπε, ελάτε να γονατίσουμε και να κάνουμε μία προσευχή ο Θεός να την αναστήσει, ο Θεός να την βοηθήσει, ενώ έπεσε σε κόμμα, ο Θεός είναι δυνατός. Εγώ το πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να την αναστήσει. Πώς να πάμε τώρα εμείς την προσευχή όταν όλη μέρα τον βλαστημούσαμε, όταν όλη μέρα τον Χριστό και την Παναγία τους θυμόμαστε για να τους βλαστημίσουμε, τι να πάμε από τώρα? Βοήθα Κύριε, θεράπευσε Κύριε. Και όμως ο Θεός είναι τόσο καλός, αδελφία, να τον βλαστημάς και την άλλη ώρα που του ζητάς να σε λέει. Και την άλλη ώρα που του ζητάς δανεικά να σου δίνει, πάρε. Όχι δανεικά, χαριστικά τα δίνει ο Κύριος, αδελφία, έκανα λάθος. Δεν δανείζει ο Κύριος, μόνο πλουτίζει. Και πλουτίζουμε εις Θεόν. Γι' αυτό προτρέπουμε τον κάθε αμαρτωλό, όσο αμαρτωλός και να είσαι, μη σκέφτεσαι πώς θα πάω στο Θεό. Πήγαινε όπως είσαι. Ταπεινώσου μόνο, σκύψε το κεφάλι, πες Θεέ μου, τα έκανα θάλασσα. Έπεσα, έσφαλα, αμάρτησα και έρχεται το έλεος του Θεού, αδελφοί. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Δεν το συναντάς σε άνθρωπο αυτό το πράγμα. Δεν το συναντάς σε άνθρωπο. Και θυμάμαι, αδελφοί, ότι η Ελένη αντί να πεθάνει αναστήθηκε. Σε 2 μέρες αντί να πάνε να την πάρουν νεκρή, την πήραν αισθημένη. Ξύπνησε από το κόμμα που είχε πέσει. Το αίμα άρχισε να επανέρχεται και το αυτό που έπρεπε να πάρει και φυσιολογικά δηλαδή, θα έπρεπε να πάρει πολύ καιρό, επανέρχεται, άρχισε να επανέρχεται και σε λίγες μέρες ήταν απόλυτα καλά. Έφαγε αυτά όλα μια χαρά. Και εκεί συγκλονιστήκαμε. Αυτό ήταν το πρώτο πολύ δυνατό χτύπημα μέσα στην καρδιά μας, στα παιδιά, σε όλους εμάς που βιώσαμε ότι ο θάνατος είχε χτυπήσει την πόρτα μας, αλλά ο Θεός, ξέραμε, είχε κάνει ένα έλεος, αδελφοί, στη ζωή μας. Δεν είχε επιτρέψει στο διάβολο να πάρει το παιδί αυτό. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Και αυτό ήταν η αρχή. Ήταν η αρχή του να εξητάμε το Θεό. Όπως σας είπα, δυσκολευόμασταν να πάμε στην εκκλησία. Οι μεγάλοι είχαν ήδη φύγει, δεν ερχόντουσαν καθόλου. Όμως από εκεί κάτι άρχισε να κάνει ο Θεός. Ήτανε στο καλοκαίρι του 1974. Και όσοι έχετε ακούσει, ήτανε η μεγάλη αναζωπήρωση μέσα στην νεολαία που έγινε όχι μόνο για τα αδέρφια μου και για μένα, αλλά έγινε για τα παιδιά πολλών αδερφών μέσα στην εκκλησία, ακόμα και τον αδερφό του Λούι, ο οποίος είχε σκοπό να παραιτηθεί επειδή ο Σπύρος ήταν φίλος με τον Χαράλαμπο τον αδερφό μου, είχαν αφήσει το ίδιο μαλλί μακριά, συναγωνιζόντουσαν ποιος θα τα αφήσει πιο μακρύ, και ήταν 2 νεαροί αδερφών με κάτι μαλλιά ως εδώ κάτω. Και είπε ο αδερφός ο Λούι, εγώ παρετούμε Κύριε, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να βλέπω το παιδί μου έτσι. Και ο Θεός βέβαια του είχε μιλήσει ότι όταν πάει 16 χρονών το παιδί σου, εγώ θα το αναγεννήσω. Και πράγματι όταν έφτασε, αδελφοί, μετά το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο του 1974, να σας πω την ιστορία του Σπύρου, δηλαδή έτσι πως ξεκίνησε. Ήτανε ένα πρωί, ήθελε και ο Σπύρος να έρθει στην εκκλησία, αλλά πού να έρθει που ήταν, είχε ένα μαλλί γυναικείο. Και ο αδερφός ο Λούις ντρεπόταν, σου λέει: τι να κηρύξω εγώ και το παιδί μου να είναι σαν γυναίκα από κάτω, στο μαλλί. Και είπε: δεν τον παίρνω μαζί, πάμε Μαρίτσα, πάμε να φύγουμε, δεν τον παίρνουμε το παιδί. Και πετάχτηκε τότε η πεθερά του, μια ευλογημένη γυναίκα και σοφή, και είπε: Βρελού, είναι καλύτερα να μείνει το παιδί στο σπίτι παρά να το πάρει το παιδί στην εκκλησία. Παρά να το πάρεις, ντρέπεσαι εσύ, δεν θα είναι, μπορεί ο Θεός να τα αγγίξει αυτή τη μέρα. Και εκείνη την ημέρα τον άγγιξε, αδελφοί. Είχε αρχίσει ο Θεός να πιάνει τα παιδιά των αδερφών, να κλαίει το ένα μετά το άλλο, να αναγεννιέται το ένα μετά το άλλο. Όσα δεν μπορούσαν να κάνουν τα κηρύγματα, ο καλός ο τρόπος, η καλή διαγωγή των αδερφών, το έκανε ο Κύριος σε μια στιγμή, αδερφοί μου. Ο ένας μετά τον άλλο, 90 νέοι σωθήκανε το Σεπτέμβριο του 1974. Και μέσα σε αυτούς 90 νέους ήταν και τα 7 παιδιά του Παναγιώτη του Κοροβέση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ζήσαμε πραγματικά θαυμαστές μέρες. Ζήσαμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Εγώ και αν και έμπαινα μικρό παιδί στην εκκλησία, δεν μπορούσα να καταλάβω τη μητέρα μου. Άκουγα πολλές φορές που μίλαγε, γιατί είχε ένα ωραίο χάρισμα προφητείας. Ο Θεός χρησιμοποιούσε την πιο απλή γυναίκα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου για να μιλάει θαυμαστά πράγματα μέσα από το στόμα της. Ξέρετε, ο Θεός δεν θέλει σπουδαία σοφά μυαλά. Θέλει σπουδαίες ταπεινές καρδιές, αδελφοί, για να μιλήσει. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, Κύριος. Απλά του παραχωρούμε την ταπεινή καρδιά μας και η γλώσσα μας μετά και το στόμα μας λαλεί τα μυστήρια, τα οποία δεν ξέρουμε και εμείς πολλές φορές. Όμως, άλλο πράγμα είναι να ακούς κάποιον να μιλάει γλώσσες και άλλο είναι να γευτείς εσύ τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το φοβερό και το σπουδαίο. Και δεν θα ξεχάσω που όταν αναγεννηθήκαμε, έπεσε μετά ένα ζήλος. Ήταν αυτός που πρωτοστατούσε στην νεολαία, ήταν ο αγαπητός αδερφός και πρώην ποιμένας σας εδώ, αδερφός ο Γιώργος ο Κυριανάκης, ένας σπουδαίος άνθρωπος για μένα και δάσκαλος, που πέρασε και μας δίδαξε πάρα πολλά με αυτή την καθαρότητα των ματιών του, την καθαρότητα της καρδιάς του, την απλότητά του, το γέλιο του. Ήταν διδάσκαλος μέσα από τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Μας παρέσυρε σε μια ευλογημένη κίνηση έτσι προσευχής. 6 ώρα οι αδερφοί δεν ήταν στην εκκλησία, οι νέοι όμως ήταν στην εκκλησία. 6 ώρα το απόγευμα πηγαίναμε και αρχίζαμε την προσευχή. Τέλειωνε η εκκλησία και σπρώχναμε τους γονείς να φύγουν για να συνεχίσουμε την προσευχή και μέναμε μέχρι τις 11.30, γιατί 12 παρά 20 ήταν το τελευταίο λεωφορείο τότε για το Περιστέρι, γιατί διαφορετικά πρέπει να πάμε τα πόδια. Αλλά σε αυτή την περίοδο, μέσα σε μία εβδομάδα, αδελφοί, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχω ξαναδεί από τότε τέτοια πλημμυρίδα, δεν έχω δει τέτοια καταρακτώδη βροχή με χαρίσματα και βαφτίσεις Πνεύματος Αγίου μοναδικές και πάρα πολύ ωραίες. Δεν θα ξεχάσω όλους τους αδερφούς, τα παιδιά των αδερφών που μιλούσαν ξένες γλώσσες, κινέζικα, γερμανικά, γαλλικά, να ακούς πράγματα τα οποία καταλάβαινες ότι μιλάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα αυτόν τον άνθρωπο, το πρόσωπο έλαμπε. Οι γλώσσες πεντακάθαρα, πιστεύω, δοξάζανε το Θεό. Και εγώ, επειδή ήμουνα νεαρός εκείνη την εποχή, η περιέργειά μου ήταν, όπως ήταν γονατισμένα τα παιδιά, πήγαινα και έτσι κοίταγα τι γλώσσα μιλάει ο ένας, τι γλώσσα μιλάει ο Σπύρος ο Φέγκος, τι γλώσσα μιλάει ο Κώστας, ο αδερφός μου, ο Χαράλαμπος, ο Ηλίας ο Γεροντίνης, ο Γιώργος ο Πολυμενίδης, έτσι παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε μαζί. Και όπως γυρνάω από θρανίο σε θρανίο, με πετυχαίνει ο αδερφός ο Γιώργος ο Κυριανάκης. Τι κάνεις, μου λέει, εσύ όρθιος εδώ, έλαβες Πνεύμα Άγιο? Λέω, όχι αδερφέ Γιώργο, πάω να το λάβω τώρα. Σαν να με ξύπνησε δηλαδή, κοιτάς τους άλλους, αλλά εσύ δεν έλαβες. Και το είπα, αδερφή, έτσι τόσο απλά που με το που γονάτισα δεν πρέπει να περάσαν 30 δευτερόλεπτα όταν ένιωσα την παρουσία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο να με πλημμυρίζει και μία δύναμη τόσο δυνατή να από μέσα μου να βγαίνουν χύμαρος οι γλώσσες, η χαρά μου έφυγα, δεν καταλάβαινα που βρισκόμουνα και με σηκώσανε όπως ήταν με γλώσσες, πάμε γιατί το λεωφορείο φεύγει. Πού να φύγει, εγώ δεν ήθελα να φύγω από τα γόνατα και μπήκα στο λεωφορείο, θυμάμαι, 12 παρα 20 και δεν μπορούσα να κλείσω το στόμα μου. Με κοιτάγαν όλοι, σου λέει, αλλοδαπός ήταν. Δεν ήταν η εποχή βέβαια που είχαν έρθει οι αλλοδαποί στην Ελλάδα, αλλά είχαν τρελαθεί άνθρωποι. Τι έπαθε το παιδί, τι του συνέβη καλέ του παιδιού, τι του κάνατε του παιδιού? Τίποτα δεν είχαν κάνει του παιδιού, ήταν το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, εν δυνάμει, όπως και σε μένα και στα υπόλοιπα παιδιά που μας είχε δώσει φτερά πραγματικά, μας είχε δώσει πολύ μεγάλη ευλογία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και σε αυτό βέβαια να πω ότι όσοι δεν έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, ένα πράγμα χρειάζονται: απλότητα πίστεως. Απλότητα πίστεως. Τίποτε άλλο δεν θέλει ο Κύριος, να το πιστέψεις και απλά να πας να το πάρεις. Μια μέρα, θυμάμαι, είδα ένα ενύπνιο ότι είχε έρθει ο Κύριος κάτω από την εκκλησία με ένα φορτηγό. 2 αγγέλοι ήταν πίσω στην καρότσα και είπανε, έχουμε δώρα για όλους, ποιος θέλει να πάρει? Και κοιτάγαμε όλοι και κανένας δεν πήγαινε. Και παρακαλάγανε, ελάτε, είναι δωρεά για σας, ελάτε να πάρετε. Εκεί ξύπνησα και το είπα στην εκκλησία στους αδερφούς, Είχαμε νηστεία εκείνη την ημέρα. Λέω, αδελφοί, το βράδυ αυτό μου έδειξε ο Κύριος, ότι ο Κύριος έχει δώρα για όλους. Και ένας το συνέλαβε, αδελφοί. Πώς η αιμορραούσα πήγε και έπιασε τα ημάτια εκεί, είπε, αν πιάσω τα ημάτια του, θα θεραπευτώ. Τόσοι τον ακουμπάγανε, τόσοι τον σπρώχνανε. Η αιμορραούσα όταν άγγιξε με πίστη, αυτή είναι η απλότητα της πίστης. Εγώ θα πάω και θα το πάρω. Και είπανε, θυμάμαι έναν αδερφό, και άλλοι δύο-τρεις πρέπει να το λάβανε, αν θυμάμαι καλά, που είπε, αυτό είναι για μένα, κατάλαβα, δεν έχω βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο ακόμα, πάω να το πάρω. Πήγε σπίτι του και βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, αδερφή. Λέει, Κύριε, δεν είπες ότι έχεις και για μένα, δώστε μου, φέρτο, εγώ ήρθα. Απλώνω το χέρι και το παίρνω. Και όπως γονάτισε, έλαβε Πνεύμα Άγιο και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι η απλότητα, δεν είναι. Πολλές φορές κάνουμε μαθήματα επί μαθημάτων, πώς θα λάβω το Πνεύμα το Άγιο, τι θα γίνει, τι πρέπει από μένα, τι συμβαίνει. Τίποτα, να ταπεινώσουμε απλά την καρδιά μας και απλά να απλώσεις το χέρι σου να το πάρεις. Όπως παίρνεις ένα ποτήρι νερό, όπως παίρνεις ένα... Μάλιστα, έχουμε χρόνο. Μέχρι πόσο δεν ξέρω έχουμε χρόνο μας. Μέχρι τις 9.30. Μάλιστα. Όχι, δεν θα πάρω περισσότερο, να μην καταχραστώ την ώρα σας. Αυτό συνέβη και αδελφοί, και ξεκινήσαμε έτσι μια πολύ δυναμική πορεία. Η Εκκλησία ευλογήθηκε πάρα πολύ. Δεν θα ξεχάσω την αγάπη των αδελφών, τα πρόσωπα που αλλάξανε, το πόσο φούντωσε η Εκκλησία και άλλαξε τελείως. Και αυτό το λέω γιατί τη διαφορά την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, στην Εκκλησία. Εάν επιθυμήσουμε να μπούμε στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, στα χαρίσματα. Αυτό είμαστε μια εκκλησία χαρισματική, μια εκκλησία που πιστεύει στο Πνεύμα το Άγιο. Πολλές φορές όμως αυτή τη δύναμη που μας έδωσε ο Θεός την έχουμε αφήσει και κοιμάται. Και δεν την ξυπνάμε όπως δεν ξυπνούσαν οι μαθητές στον Κύριο μέσα στο καράβι. Και πολλές φορές λέει, χανόμαστε, Κύριε. Ενώ έχεις τον Χριστό, έχεις τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έχεις Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Αν μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε, θα αλλάξει η ζωή μας. Έχουμε Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Έχει κατοικήσει ο Θεός μέσα μας. Και όμως φορές κλαίω σαν να μην έχω τίποτα. Δεν μπορώ, αδελφέ, δεν είμαι καλά. Μ' αγαπάει ο Θεός, δεν μ' αγαπάει ο Θεός. Δεν κατοικεί μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και αναρωτιέσαι αν σε αγαπάει ο Θεός. Έχεις μέσα σου το Θεό. Ήρθε ο Θεός, ο οποίος κατοικεί εν ουρανής, εν υψηλής και εν αγίο τόπο, και στου ταπεινού και στου συντετριμμένου την καρδιά. Και ακόμα κλαις και μυρολογάς, μήπως δεν με αγαπάει ο Θεός, μήπως με απέρριψε ο Θεός. Μη γέννητο, αδελφέ. Μη γέννητο ο Θεός να απορρίψει έναν άνθρωπο ποτέ. Είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του. Δόξα στον Κύριο. Πέρασε ένα διάστημα, γύρω στα 5-6 χρόνια πήγα φαντάρος. Και εκεί θα σας πω ένα σπουδαίο που έκανε ο Θεός, που δεν το ξεχνάω, μου το θύμισε μια φορά ο Θεός, το είχα ξεχάσει. Ξέρετε, πολλά που ο Θεός κάνει στη ζωή μας τα ξεχνάμε. Θα σας το πω όμως, γιατί έτσι με δοξάζω τον Θεό όταν το θυμάμαι. Υπερέτησα στο πολεμικό ναυτικό. Πήγα ένα χρόνο, 6 μήνες στην εκπαίδευση, έγινα σειρματιστής, έμαθα τα σήματα Morse και μετά με στείλανε για ένα χρόνο στο καράβι. Ένα από τα πολλά ταξίδια που έκανα, πηγαίναμε στο Νότιο Αιγαίο, Καστελόριζο, Σίμι, Ρόδο, φτάναμε μέχρι εκεί, κοντά στα παράλια της Τουρκίας. Ένα βράδυ είχα βάρδια, είναι η ώρα 3 με 3.30 τη νύχτα και έχουμε πέσει σε δυνατούς ανέμους 10 μποφόρ. Δεν έχω ξαναταξιδέψει ποτέ στη ζωή μου, ήταν η πρώτη και μοναδική φορά. Νομίζω τα εμπορικά μέχρι 9 πηγαίνουν, αν το ξέρω καλά. Αλλά ήταν 10 μποφόρ. Ήταν τέτοια η ταραχή που γινόταν και το πώς σχηματιζόταν το πλοίο σαν καριδότσουφλο πραγματικά. Θυμάμαι τη φασολάδα που χύθηκε στην κουζίνα κάτω, που 3 μέρες μαζεύαμε 3 καζάνια φασολάδα. Τόσο πολύ τουμπάραν όλα, μηχανήματα, το τι έγινε όταν φτάσαμε στο λιμάνι, ήταν λες και είχε βομβαρδιστεί το πλοίο. 3.30 ώρα τη νύχτα έχω ζαλιστεί από το κούρημα και βγαίνω να παρακολουθήσω έναν ανθυποπλοίαρχο του εμπορικού ναυτικού, ο οποίος κρατάει το τιμόνι μέσα σε αυτή τη φουρτούνα. Στο από πάνω, Στο από πάνω κατάστρωμα ήταν ο καπετάνιος με όλους τους αξιωματικούς και από κάτω είναι ένας αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, ο οποίος κρατάει το τιμόνι για να περάσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το πλοίο κλειδονίζεται, το πλοίο βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, κρατιόμαστε όλοι για να μην πέσουμε, γίνεται χαμός. Εγώ τον παρακολουθώ για ένα τέταρτο 20 λεπτά πώς χειρίζεται το καράβι και σε μια στιγμή συμβαίνει αυτό που δεν τον μπορεί να το σκεφτεί ο νους. Ανοίγει μια πόρτα και ο ανθυποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού φεύγει. Ξαφανίστηκε. Παρατώντας το τιμόνι, είναι χειρότερο από το να παρατώσει τη σκοπιά. Παρατάει το τιμόνι και μου λέει: φεύγω να πάω να πάρω τσιγάρα. Αυτό μου είπε και δεν πρόλαβα να του πω τίποτα. Και το, εκείνη την ώρα, χωρίς να το ξέρει και αυτός, περνάγαμε από δύο βραχονισίδες ανάμεσα. Και το καράβι εξαιτίας των ανέμων έστριψε. Καταλάβαμε ένα πράγμα. Έστριψε και πηγαίναμε κατευθείαν να φουντάρουμε πάνω στην βραχονισίδα. Άκουσα τον καπετάνιο να ουρλιάζει και είπα: ήταν η επιτάση. Έστριψα εγώ το καράβι, ο κύριος το έστριψε, εγώ δεν είχα τέτοια ειδικότητα, ήξερα. Πήρα τις οδηγίες του καπετάνιου, έστριψα το καράβι και μόλις που γλιτώσαμε ξυστά από τη βραχονισίδα εκείνη, και όταν ήρθε κάτω για να αρπάξει από το λαιμό το Δρούγκα, δεν τον ξεχνά ακόμα τον ανθυποπλοίαρχο, είδε τον κοροβέστη στην σηματισμή να κρατάει το καράβι του τιμονιού. Δεν ήξερε ο άνθρωπος τι να πει, τρελάθηκε. Είχε τρελαθεί, τι έγινε, τι συνέβηκε. Βέβαια θέλαν να τον στείλουν για φυλακή, ήταν έγκλημα αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος, αλλά λέω πολλές φορές κλείνει το μυαλό σαν να πέφτει ένας διακόπτης και δεν ξέρει ο άνθρωπος τι κάνει. Και άλλα πολλά γίνανε, τα οποία δεν θα ήθελα τώρα να πάρω πολλά έτσι στο στρατό που ο Θεός έκανε. Αλλά όταν γύρισα, αδερφοί, άρχισα να δουλεύω και είχα δούλευα σαν μπογιατζής, και αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μου έτσι και της ομολογίας μου. Μπήκα στην εκκλησία, δεν μπορώ να σας πω ότι ήμουν και ο πολύ πνευματικός, αντίθετα. Μου άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο, παρακινούσα τα παιδιά να πηγαίνουμε να παίζουμε. Στο Λαγωνίσιο ο αδερφός ο Λουίς μας έπαιρνε κάθε Σάββατο, παίζαμε μπάλα. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτόν τον άνθρωπο. Πόσες φορές και αν είπα ευχαριστώ για τον αδερφό τον Λουί, πώς μας δίδαξε με τη ζωή του. Μας έπαιρνε, μας έπαιζε μπάλα. Έπαιζε το βιολί του εκεί και ψέλαμε ύμνους στο Λαγωνίσι. Μας αγαπούσε πάρα πολύ, μας πρόσεχε. Εγώ λοιπόν μετά το, αφού τέλειωσα το λύκειο, πήγα τελείωσα το στρατιωτικό, γύρισα και μπήκα μπογιατζής. Άρχισα να είμαι βοηθός του αδερφού μου και να μου λέει: τρίψε αυτόν τον τοίχο. Άμα τρίψε αυτόν τον τοίχο, πάει το χέρι σου. Η σκόνη μέσα. Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν ότι ερχόταν ο διάβολος και μου έλεγε: καημένε μου, εσύ δεν αξίζεις τίποτα για το Θεό. Το σπίτι μας είχε τσιμέντο κάτω, μεγάλωσαμε τσιμέντο κάτω, τσιμέντο πάνω. Δεν είχε ο πατέρας μου, είχε πάρει ένα δάνειο από την εργατική κατοικία, ζούσαμε σε πολύ μεγάλη φτώχεια. Εγώ δωμάτιο δεν είχα ποτέ δικό μου, γραφείο καλά και αυτά δεν το συζητάμε, δεν ήξερα τι σημαίνει. Γιατί το σπίτι ήταν, φανταστείτε τώρα, 9 άτομα σε ένα σπίτι, σαν τα ράτζα στο Λαϊκό Νοσοκομείο θύμιζε το σπίτι. Όταν έμπαινε, ράτζα από εδώ, ράτζα από εκεί, ράτζα από εδώ, ράτζα από εκεί, να βολευτούν οι ασθενείς. Εμείς δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Και σκεφτόμουν και έλεγα, και βέβαια αυτό δεν ήταν δικιά μου σκέψη, ήταν ο πειρασμός του διαβόλου, και αυτό βέβαια περισσότερο σαν ανοίξω τα αυτιά του συνέει αυτό που θα πω. Ερχόταν ο διάβολος και μου έλεγε: εσένα ναι, δεν υπάρχει περίπτωση όχι να παντρευτείς, καημένε μου. Ποια κοπέλα θα μπει σε αυτό το σπίτι? Λεφτά δεν έχεις, αυτοκίνητο δεν έχεις, σπίτι χάλια είσαι, τίποτα δεν έχεις, θα μείνεις έτσι. Και με έπιανε μια απαγοήτευση και μια στεναχώρια που έλεγα να τα παρατήσω, να σταματήσω, δεν μπορώ άλλο. Και ζούσα με μια στεναχώρια ότι εμένα δεν υπάρχει περίπτωση μια κοπέλα να με κοιτάξει λόγω της στόχης. Όντως ήταν το φτωχό το σπίτι, πολύ φτωχό το σπίτι. Ντρεπόμουν πάρα πολλές φορές που ερχόντουσαν αδερφοί, ειδικά άμα ερχόταν ξαφνικά αδερφός. Σε ένα τέταρτο το ανοίγαμε, γιατί μέσα γινόταν προετοιμασία. Ξέρετε, μετά από ένα τέταρτο, αδερφές, συγγνώμη, κάτι φτιάχναμε, δεν ακούσαμε. Μια παιδιά γινόταν μέσα πανικός, νοσοκομείο. Και ντρεπόμουν γι' αυτό και έλεγα. Και εκείνη την εποχή είχα ξεκινήσει τη μεγάλη μου αγάπη που είχα. Είχα μια μεγάλη αγάπη και αυτή ήταν μια στρογγυλή θεά που λέγεται μπάλα. Αυτή αγαπούσα πολύ. Την ήξερα καλά και με ήξερε καλά. Και όταν άρχισα να παίζω, στην αρχή παίζαμε έτσι όπως πάντα με τα παιδιά, με τον Αφαντουλή, μετά πήγα σε κάτι ομάδες και άρχισα να ανεβαίνω ραγδαία και ένιωσα πως βρήκα τη λύση. Θα παίξω ποδόσφαιρο επαγγελματικά και θα είμαι και χριστιανός. Θα κάνω και τα δύο. Και ο Θεός μπορεί να με ευλογήσει. Ειδικά δε ένα καλοκαίρι που ήρθε μια μεγάλη πρόταση από μια ομάδα, ένιωσα πως θα μου αλλάξει η ζωή πια. Η πρόταση αυτή τι έλεγε? Ό,τι ήθελα στην καρδιά μου. Αυτό μου δίνανε. Και ο διάβολος θα σου δώσει αυτό που έχει στην καρδιά σου. Ξέρετε, δίνει και ο διάβολος αυτό που έχει στην καρδιά πολλές φορές. Δεν είναι μόνο ο Θεός. Αλλά ο σκοπός του διαβόλου είναι να σε πάρει από τον Χριστό. Θέλεις λεφτά, στα δώσω. Στον Κύριο είπε, αν πέσεις και με προσκυνήσεις, όλα όσα είδες εν μια στιγμή χρόνο, δικά σου. Τι θέλεις, καλή δουλειά? Η ομάδα μου είπε μόνιμος στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τέρμα από Μπογιατζάκος να τρίβεις όλη μέρα και σκόνη να παίρνει μέσα σου. Θα είσαι δημόσιος υπάλληλος, κύριος, με το κουστούμι σου. Λεφτά, 5 εκατομμύρια δραχμές. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Βάλε μόνο την υπογραφή σου και συντάξει. Και είπα, να τη ευκαιρία, την πιάσαμε την καλή. Και όμως όταν το σκέφτηκα, μέσα μου φλογίστηκα πραγματικά και κατάλαβα ότι ο Κύριος δεν έλεγε όχι. Δεν σε πήρα από μικρό παιδί για να γίνεις ποδοσφαιριστής, ούτε για να γράφονται τα ονόματα, το όνομά σου σε εφημερίδες, ούτε πώς αγκολεύανες. Δεν το θέλω εγώ, είπε ο Κύριος. Μα Κύριε, δεν γίνεται και τα δυο να τα κάνουμε? Δηλαδή θα έρχομαι εγώ στην εκκλησία. Τρίτη, Πέμπτη θα είμαι, Κυριακή βράδυ σίγουρα. Όχι. Αν θες να πας από εκεί, πήγαινε. Μόλις στην καρδιά. Αλλά αν θες να με ακολουθήσεις, θα με ακολουθήσεις μόλις στην καρδιά. Δεν μπορώ και τα δύο. Όχι. Το νιώθα σαν να μιλάγαμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κύριο. Και δεν θα ξεχάσω. Το λέω καμιά φορά στους νέους και μου το λένε, για παίζε θεία λίστα, λέω στα νέψια μου. Ήμουνα στο γήπεδο του Ατρομήτου, αδερφή, και παίζαμε με μια ομάδα μπάλα και έβαλα ένα γκολ από τη σέντρα. Πώς το σούτερα, πώς πήγε στο γάμα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε εκεί, απίστευτο δηλαδή, και η εξέδρα φώναζε το όνομά μου. Ξέρετε ποιες είναι οι εξέδρες, σε κάτι, ας να μην πω τώρα και τους παρεξηγήσω, αλλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, δεν θα πω άλλο, να μην το πω. Αλλά εγώ, αδερφή, καθώς άκουγα τις επιφημίες, μπράβο, μπράβο, τι γκολάρα αυτός είσαι. Εμένα εκεί με επισκέπτηκε το Πνεύμα το Άγιο, εκεί στο κέντρο του γηπέδου, και άρχισα να κλαίω. Και νομίζαν οι συμπαίκτες μου ότι εγώ έκλαιγα για τον γκολ που έβαλα. Αλλά εγώ έκλαιγα, αδερφή, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μου λέει, τι κάνεις εσύ εδώ μέσα? Τι δουλειά έχεις εσύ με όλους αυτούς εδώ? Δεν σε κάλεσα εγώ από μικρό παιδί να είσαι εδώ πέρα. Και όταν ήρθε αυτή η πρόταση της ομάδας και εγώ σκεφτόμουν πώς θα πείσω το Θεό να του επιτρέψω να μου υπογράψει κι αυτός, αλλά ο Κύριος, ξέρετε, αδελφοί, δεν υπογράφει. Εμείς μπορεί να υπογράφουμε, αλλά ο Κύριος δεν υπογράφει. Όταν του δίνουμε λάθος χαρτιά, δεν τα υπογράφει ο Θεός. Και πολλές φορές δεν έχουμε την υπογραφή του Θεού σε πολλά στη ζωή μας και γι' αυτό έχουμε αποτυχία. Σε όσα βάζει ο Θεός φραγίδα και υπογραφή θα πάμε καλά. Σε όσα δεν βάλει, είναι λίγο επικίνδυνο το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ το Θεό μέσα από την καρδιά μου για εκείνο το καλοκαίρι που ο Θεός με έπεισε από μόνος μου να μην πάω να υπογράψω, να μην πάω να κάνω αυτό που σκεφτόμουν, που το θεωρούσα λύση. Λέω, μόλις θα είμαι δημόσιος υπάλληλος και αυτό και θα φορέσω και κουστούμι, θα είμαι ωραίος, κάποια κοπέλα θα μου πει, ναι, σε παντρεύομαι τώρα, βέβαια, είσαι όπως σε ήθελα. Αυτό είναι το μυαλό μας πολλές φορές, αδελφοί, έτσι σκεφτόμουν και σαν νέος. Εν πάση περιπτώσει, τους έδιωξα. Θυμάμαι απογοητευμένος ο πρόεδρος που είχε έρθει της ομάδας με μια Mercedes από κάτω από το σπίτι. Να τα χαρτιά όλα, να βάλω την υπογραφή. Εγώ τον έδιωξα. Του είπα, φύγε και σε πληροφορώ ότι σήμερα σταματάω την μπάλα, του λέω. Τι είσαι, τρελάθηκες, τι έπαθες, τι σου συνέβηκε, τι έγινε? Λέω, σταματάω και την μπάλα. Όχι μόνο, δεν συνεχίζω στην άλλη ομάδα που με θέλει και στη δικιά σας, εμένα δεν με ξαναβλέπετε. Και όντως δεν με ξαναείδαν, αδελφοί. Και είπα, Θεέ μου, θα μπω φτωχός στην εκκλησία και ό,τι θέλει ας γίνει. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν θα χάσω εγώ την ψυχή μου για αυτόν τον κόσμο. Και πήρα αυτή την απόφαση και ήταν η πιο συνειδητή απόφαση της ζωής μου. Έγινα χριστιανός με όλη μου τη συνείδηση, με όλη μου την καρδιά. Εδώ θα είμαι, λέω, και με τα λάθη μου και με τις πτώσεις μου θα είμαι στο Χριστό. Και τους έστειλα και φύγανε. Και βέβαια η ειρωνία του διαβόλου ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Κορόιδο, κορόιδο, εκεί που πας, βλέπεις, σ' αστερεί ο Θεός. Τι ήθεστε εκεί πέρα, τι θα γίνεις τώρα εσύ? Τι σε πείραζε να είσαι ένας ποδοσφαιριστής και να βγάζεις λεφτά? Και άρχισα να το σκέφτομαι ξανά. Λες να έκανα λάθος. Βρε να πήρα, λέω, λάθος απόφαση τους ανθρώπους και έχουν φύγει τώρα. Μπορώ να υπογράψω. Όχι όμως, δεν το είχα μετανιώσει, αδελφοί. Ο διάβολος, αυτή είναι η δουλειά του, να μας κοροϊδεύει και να θέλει να μας απογοητεύσει. Να αφήσουμε τον Χριστό. Και αυτό, αν μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει σε ένα μεγαλύτερο, σε έναν και ένα παππού, σε έναν, μια μεγάλη γυναίκα. Όλους ο διάβολος θέλει να μας αποθαρρύνει και να μας γκρεμίσει την πίστη μας. Εκείνη την εποχή λοιπόν που μπαίνω με όλη μου την καρδιά στην εκκλησία και λέω ότι άντε τώρα γύρευε, πότε θα παντρευτώ εγώ, γιατί ήθελα να παντρευτώ. Εκείνη την εποχή ο Θεός σώζει μια κοπέλα στην Ίκαι. Ήταν η γυναίκα μου, την είχε προετοιμάσει. Πώς την έσωσε, θα σας το πω. Θα πάρω λίγο ακόμα. Το διαβάζω, έχουμε χρόνο. Έτσι έγραψε αδερφές. Λοιπόν, εκείνη την εποχή σε ένα σπίτι, όχι χριστιανικό, αλλά το πιο βίαιο σπίτι που έχω βιώσει, ζούσε η γυναίκα μου. Ήταν ένας βίαιος πατέρας, κριτικός, ο οποίος είχε σκοτώσει πολύ κόσμο στην Κορέα που πήγε, υπηρέτησε εκεί ως αξιωματικός. Ήταν η καρδιά του ένα ατσάλι πραγματικό, εύχομαι να σώθηκε. Τον χάιδευα όταν έφευγε και τον έστειλα στην ευχή του Κυρίου. Δεν ξέρω αν εξέλαβε όταν εξέπνευσε, γιατί έχει λίγο καιρό που πέθανε. Αλλά η ζωή του ήταν ένα ατσάλι, αδελφοί. Τέτοιο πράγμα εγώ στη ζωή μου δεν το ξανασυνάντησα. Το τέτοιο σκληρό άνθρωπο, έχω δει σκληρούς ανθρώπους. Αλλά αυτός ήταν φοβερός. Να σας πω μόνο ότι αν έπεσε μια μέρα από ένα μηχανάκι που ήταν και έσκησε το κεφάλι του, ξύρισε το κεφάλι του και έραψε το κεφάλι του μόνος του. Πήρε μια βελόνα. Αυτό ήταν το πιο εύκολο βέβαια, γιατί στην Κορέα βραβόντουσαν μόνοι τους. Έκανε πράγματα που δεν τα κάνει φυσιολογικός άνθρωπος. Είχε σφαίρες στο σώμα του. Πες περιπτώσει, η συμπεριφορά βέβαια ήταν αυτό που είχε αποθαρρύνει τη γυναίκα μου, ήταν το πόσο κακοποιούσε την πεθερά μου. Τη σημερινή πεθερά μου, τη γυναίκα του, τη χτύπαγε σαν το σκυλί που λένε. Τόσο πολύ ξύλο. Δεν θα το ξεχάσω όταν μπήκα εγώ σαν γαμπρός, ότι μπροστά μου χωρίς λόγο τη χαστούκιζε. Έτσι, ξαφνικά νευρίες, μπαμ, γύρναγε το χέρι, τη στράβαγε μία, μέχρι που τον άρπαξα μια μέρα, δεν άντεξα. Και του λέω: όσο θα είμαι εγώ εδώ, τελειώνεις εδώ. Δεν θα ξανά την ακουμπήσεις. Τώρα καλά έκανα, κακά έκανα. Πάντως ξύλο δεν ξανά έφαγε η πεθερά μου. Μάλλον καλά έκανα. Ενήργησα τελείως αυθόρμητα, γιατί έβλεπα την αδικία. Έβλεπα τον ξυλοδαρμό μπροστά στα μάτια μου. Δεν το άντεχα αυτό. Η καρδιά μου χτύπαγε μέσα. Και τον άρπαξα εκεί. Την ώρα δεν ξέρω πώς μου ήρθε δηλαδή. Τον άρπαξα και του λέω: δεν θα το ξανακάνεις αυτό. Εγώ όσο είμαι εδώ και θα με βλέπεις. Και του βάλε ο Θεός φόβο, δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν την ξαναχτύπησε. Όμως αυτό είχε δημιουργήσει, αδελφοί, μέσα στην καρδιά της γυναίκας μου την τάση της αυτοκτονίας. Ήθελε να αυτοκτονήσει το παιδί αυτό. Σκεφτόταν έντονα την αυτοκτονία. Κάνα δύο φορές πήρε χάπια σε μικρές δόσεις. Ξέφυγε. Ένα βράδυ λοιπόν μιλάει στο Θεό και λέει: Θεέ μου, εγώ άλλο δεν αντέχω. Ή μου φανερώνεσαι ή μου δείχνεις αν υπάρχει ένας λαός, αν υπάρχει μια εκκλησία. Είναι ένα μοναστήρι. Δεν ήξερε για την εκκλησία μας, ήξερε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάτι είχε ακούσει και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Φανταζόταν ότι ο Θεός μάλλον είναι στα μοναστήρια. Εκεί είναι οι Άγιοι. Και λέει: δείξε μου ένα μοναστήρι, σε ποιο να πάω, αλλά δείχτω μου εσύ, του είπε. Άμα μου πεις στο μοναστήρι, το τάδε, στο Νόσιο Πατάπιο που είναι στο Λουτράκι, θα πάω εκεί. Ήταν αποφασισμένη να πάει. Διαφορετικά εγώ, αύριο τελειώνει η ζωή μου. Και ήταν προετοιμασμένη να θέσει τέρμα τη ζωή της εξαιτίας ότι αγαπούσε πολύ τη μητέρα της και δεν άντεχε να τη βλέπει να λιποθυμάει από το ξύλο. Και τα παιδιά τα κακοποιούσε, τι να σας πω, δηλαδή τα χτυπούσε όταν έβγαζε τη λουρίδα, έτσι επειδή θύμωνε. Τα παιδιά τρέμανε όταν βλέπα τον μπαμπά, κρυβόντουσαν σε γωνιές. Και όταν έβγαζε τη λουρίδα για κάτι που πήγε στραβά, δεν τα χτύπαγε όπως χτυπάγανε παλιά με το δέρμα, αλλά με την εγγράφα τα χτύπαγε για να πονέσουν πιο πολύ. Το χειμώνα δεν τους επέτρεπε να ανοίγουν το θερμοσύφωνο για να κάνουν με κρύο νερό για να σκλεραγωγούνται, γιατί είχε μάθει στον πόλεμο. Και άλλα πολλά, εν πάση περιπτώσει, να μην σας μακρηγορούμε, αλλά εκείνο το βράδυ που η γυναίκα μου λέει να αυτοκτονήσω, εκείνη την ώρα έρχεται ο Κύριος μέσα σε ένα όραμα, μέσα σε ένα ενύπνιο, δεν ξέρω και η ίδια δεν μπορεί να το εξηγήσει, και την πήρε από το χέρι και την πήγε 3 χιλιόμετρα μακριά, που ήταν η εκκλησία της Νίκαιας. Η γυναίκα μου δεν είχε ξαναπάει, ούτε ήξερε που είναι η εκκλησία της Νίκαιας. Την πήγε, της άνοιξε την πόρτα, της έδειξε τα εδάφια στους τοίχους, τις γραφές, είδε τα πάντα, όλη την αίθουσα και της είπε: «Ειρήνη, εδώ λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία. Εδώ είναι ο λαός μου, εδώ είναι τα παιδιά μου». Και τη βγάζει έξω και βλέπει η οδός Αδραμητίου 53. Την άλλη μέρα το παιδί αυτό είχε αλλάξει, αδελφή. Ήταν 19 χρονών όταν σώθηκε η γυναίκα μου. Έδωσε την καρδιά της στον Κύριο. Την άλλη μέρα ήταν εκεί. Τι να σας πω, άλλαξε η ζωή της. Από εκεί που ήθελε το θάνατο, άρχισε να φωνάζει σε όλους για τη σωτηρία του Χριστού. Μίλαγε σε όλο τον κόσμο. Έγινε βέβαια ο διωγμός, άρχισε η πεθερά μου μετά. Α, αυτή η πεθερά μου είναι μανιάτσα η πεθερά μου. Και άρχισε μετά η σκληρότητα. Άρχισε να την απειλεί. Προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Πήρε ακαφόρτε και έπινε, γιατί πας στην εκκλησία, έπινε ακαφόρτε. Ευτυχώς σκληρή, μανιάτσα, δεν έπαθε τίποτα, δεν ξέρω από αυτό, αλλά... Πήρε ένα μαχαίρι, θα καρφώσω στην κοιλιά μου το μαχαίρι. Πήρε μια μέρα ένα βαζάκι μαρμάρινο και θα πας ειρήνη στην εκκλησία, θα πάω μαμά. Θα πας, το σκέφτηκες καλά, θα πάω. Μπαμ, 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 στο κεφάλι, αίματα. Βρε μητέρα, γιατί το κάνεις αυτό, σ' αγαπάει ο Χριστός. Τώρα βέβαια είναι ένα πρόβατο η πεθερά μου, άμα τη δείτε, είναι σαν αδερφή, δεν έχει αναγεννηθεί ακόμα, αλλά όλη μέρα της έχω βάλει το σταθμό και τον ακούει. Δεν ξέρω αν με ακούει τώρα εδώ και λέω, αλλά θα τα ακούσει, αλλά την αγαπάω τόσο πολύ αυτή τη γυναίκα για αυτά που πέρασε και ό,τι έκανε μετά το έκανε πάνω στην αγνωσία της. Άλλη μια φορά πέταξε 3.000 δραχμές μπροστά, 1.000.000 σημερινά, όχι 3.000, ναι, 3.000 ευρώ, 1.000.000, 3.000 ευρώ. Τη λέει, άκου, τη λέει. Τα βάλε στο χαλί εκεί που πατάμε για να. Όπως μπαίνουμε, αφήτε. Άκου, τη λέει, πάρτα και πήγαινε στην Ταϊλάδη. Μην ξαναπάς σε αυτή την εκκλησία. Και η γυναίκα μου πήδηξε από πάνω, λέει, μητέρα, εγώ γνώρισα τον Χριστό. Τι να τα κάνω τα λεφτά. Τι να τα κάνω όλα αυτά. Σε λίγες μέρες, για να μην σας πω όλη αυτή την ιστορία, ο Κύριος της μιλάει. Σου έχω ετοιμάσει έναν άντρα για σένα. Ένα παιδί δικό μου. Και αδερφή της αποκαλύπτει εμένα, που εκείνη την εποχή έλεγα εγώ δεν με βλέπει καμιά, δεν θα με πάρει καμιά και όλα τα σχετικά που μας πιάνει απογοήτευση πολλές φορές. Μη σας τα πολυλογώ, τα έφερε έτσι ο Θεός, μιλήσαμε και μου είπε ένα πράγμα, λέει, αδερφέ, εγώ στον κόσμο έκανα πολλά, όμως επειδή μου μίλησε ο Κύριος ξέρω ότι εσύ είσαι ο άντρας μου. Έτσι μου είπε. Λέω, λες αδερφή, λέω, πώς το πετύσεις ο άντρας, εγώ δεν μου είπε τίποτα για σένα. Μου το είπε εμένα, λέει, και οπότε κάτσε να προσευχηθείς και μόλις το πει έλα να τα πούμε. Εντυπωσιάστηκα, δεν μου είχε συμβεί οι γυναίκες να ζητάνε τους άντρες. Ανάποδα εγώ τα ξέρα τα πράγματα. Και ήρθε και μου το είπε, εσύ, λέει, εγώ θα είμαι στο σπίτι μου, στην εκκλησία μου, θα προσεύχομαι και εσύ άσε το Θεό να σου μιλήσει. Αφού μιλάει, δεν πιστεύετε στο Θεό, είσαι και γεννημένος στην εκκλησία. Βέβαια, λέω, εμείς οι γεννημένοι στην εκκλησία δεν πολύ πιστεύουμε πολλές φορές ότι ο Κύριος μιλάει. Κι όμως, αδελφή μου, έβαλε τέτοια αγάπη μέσα στην καρδιά μου, τι να σας πω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό. Αυτά που δεν πίστεψα, άρχισε ο Θεός να μας ευλογεί. Άρχισε ο Θεός να κάνει πράγματα ωραία στη ζωή μας. Σε λίγο καιρό, πολύ γρήγορα παντρευτήκαμε. Να σας πω μόνο αυτό και θα τελειώσω, αδελφή. Όταν η γυναίκα μου ήρθε στην εκκλησία, είχε όλο αυτό το διωγμό από την πεθερά μου. Πώς ξεσηκώθηκε αυτή η γυναίκα που την αγαπούσε τόσο πολύ την ειρήνη να κάνει αυτά τα πράγματα. Όταν πήγα εγώ να τη ζητήσω, το τι κατάρα έφαγα εκεί την ημέρα δεν μπορείτε να φανταστείτε. 30 χρονών να σου κοπεί η μέση. Που είναι αυτό που να μην έχεις ησυχία και γυρίσμα. Γιατί νόμιζα ότι εγώ την πήρα στην εκκλησία. Δεν το πίστευε ότι ο Χριστός της μήνυσε. Εγώ δεν την ήξερα. Τι να της πω. Κατάρες, μου ρίχνε κατάρες. Ο Θεός της μετέτρεπε σε ευλογία. Μία κατάρα όμως ήταν ότι εκεί που πήγατε παιδιά δεν θα κάνετε. Και παντρευόμαστε και παιδιά δεν κάναμε. Πώς μας δοκιμάζει ο Θεός πολλές φορές, Πηγαίναμε να κάνουμε παιδί, έμενε ειρήνη έγκυος, 5 μηνών πέθανε το παιδί. 5 φορές έχω κρατήσει στο χέρι μου 6 μηνών μωρό πεθαμένο το παιδί μας στο Ιασό. Υπήρχε ένα μικρόβιο μέσα μου, όπως ο Θεός μας βοήθησε και πήγαμε σε ένα γιατρό και το βρήκε. Μόλις έφτανε το παιδί 5 μηνών, 6 μηνών, πέθανε το παιδί. Και θυμάμαι που πήγαμε ενώπιον του Κυρίου και ειδικά η Ειρήνη έκλαιγε, Κύριε, λέει, επέτρεψες οι κατάρες να πιάσουνε. Εμείς τα παιδιά σου, Κύριε, οι κατάρες των ανθρώπων που δεν σε λατρεύουν, Κύριε, θα πιάσουν. Βέβαια ήταν πιο μεγάλος ο πόνος, και πάντοτε ο πόνος της μητέρας είναι πιο πολύ από τον άντρα, αλλά εγώ έλεγα, Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί δηλαδή οι κατάρες να πιάνουν εναντίον μας. Όμως αδερφοί, και μέσα εκεί κατάλαβα ότι ακόμα και αν έχεις περάσει πολλά και αν έχεις δοκιμαστεί πολύ, μπορεί ο Θεός να σε επιτρέψει να δοκιμαστείς. Μη σκεφτόμαστε ότι είναι, αν είμαστε ακέραιοι μπροστά στο Θεό, ότι όλα θα μας πάνε καλά και δεν θα έρθει δυσκολία. Γιατί καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Και εκεί προβληματιζόμαστε. Μα Κύριε, τι έκανα? Τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να επιτρέψει ο Θεός μια δυσκολία στη ζωή σου. Μα εμείς τα παιδιά του Θεού να κρατάω εγώ τα πεθαμένα τα παιδιά στα χέρια μου? Ήταν καλό αυτό? Έτσι επέτρεψε ο Θεός, αδελφοί. Για να αγαπήσω πολύ μετά τα δυο που μου χάρισε. Ευχαριστούμε τον Θεό και μας ελέησε ο Θεός και μας χάρισε και τα παιδιά. Και ευχαριστώ τον Θεό, ήρθε και ο καιρός που μου έδωσε και μια καλύτερη δουλειά. Ασχολήθηκα με τις οικοδομές και πέρασα και από τη φτώχεια και πέρασα και από την άνεση. Και ευχαριστώ τον Κύριο. Ό,τι αν επιτρέψει ο Θεός, αυτό θέλω στη ζωή μου, να μην αφήσουμε τον Κύριο. Δεν ξέρω αν έχεις άνεση, αν έχεις δυσκολία στη ζωή σου, αν περνάς εύκολα αυτόν τον καιρό, αν περνάς δύσκολα. Κοίτα να μην χάσεις τον Χριστό από τη ζωή σου. Όλα τα άλλα θα περάσουν, αδελφοί. Και η φτώχεια και η άνεση και το καλό και το καλύτερο, όλα θα περάσουν. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι να αποδώσουμε την καλή απολογία έμπροσθεν του φοβερού βήματος του Χριστού, όταν θα μας καλέσει να σταθούμε μια μέρα μπροστά του. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, και την Αγία Παρασκευή να την ευλογήσει πάρα πολύ, αδελφοί. Αμήν.